i Faderens, for i Søndens, for i Helligåndens navn, kære brødre og søstre i Kristus. For nogle dage siden, så læste jeg i avisen et interview med en minister. Han som er vikar for kirkeministeren, og han udtalte sig om forskellige ting. Blandt andet udtalte han sig om sin tro, og han sagde, nej, men jeg har ikke nogen særlig tro, jeg er jo kun vikar, men jeg har da sympati for det kristne budskab om, at man skal elske sin næste, så det er derfor, at jeg er blevet socialdemokrat. Og det var altså minister vikarens bud på, hvad kristendom er. Benny Engelbrecht hedder han, sympatisk og venlig mand, at kristendom, det skulle være sådan en slags socialdemokratisme. Men det er langt fra sandheden. Det handler om liv og død. Det handler om evigheden. Det handler om, at perspektivet for menneskelivet er uendeligt, uendeligt meget større end dette, det jordiske livs bekymringer for krig og terror, for oversvømmelse og tørke. Det handler om, at tidens opreklamerede og hysteriske forestillinger om jordens undergang og dommedag, det er sådan, at de fuldkommen lukker manges øjne for det evige liv. Vi har læst lignelsen om den rige mand og Lazarus, og den er stærkt foruroligende. Og egentlig var der mange af os, der nok ville ønske, at vi ikke havde læst den, og ikke havde behøvet at høre den. For det er sådan en beretning, der frister til at lukke både øjne og ørerne fast i. Og det er til og med, lad os bare være ærlige, det er en beretning, som får nogle mennesker til at vende kirken og den kristne tro ryggen. For hvis den tilsyneladende mangel på barmhjertighed skal forestille at være kristen tro, ja, så er den tro ikke noget for mig. Sådan tænker jo mange. Jeg er sikker på, at I kender den slags reaktion på kirken og troen. Måske kender I den ovenikøbet fra jer selv. Det er ikke mig, der bestemmer, hvilke tekster, der skal læses til liturgien de forskellige dage. De er anført i kirkekalenderen, som vi så blot følger. Men indimellem, så kunne man godt ønske sig nogle andre kombinationer. For eksempel i dag ville jeg ønske, at vi som epistel havde læst fra Paulus brev til Korinterne kapitel 15, hvor det jo i centrale passager hedder, at er Kristus ikke opstået, så er vores budskab jo tomt, og jeres tro tom. Og det er senere, at hvis døde ikke opvækkes, så lad os æde og drikke, for i morgen skal vi dø. For det er en afgørende og uomgængelig del af vores kristne tro, at vi ikke kun i dette det jordiske liv sætter vores lid til Kristus, men at vi tror, der er et liv efter døden. Vi tror, at opstandelsen er en virkelighed. Og vi tror, at vi igennem det liv, som vi nu lever, er med til at skabe vilkårene for det kommende liv. Og det er i den kontekst og i det perspektiv, vi må læse beretningen om den rige mand og Lazarus. Det er ikke kun de ikke troende, der har svært ved at komme til ret med læsningen i dag. Vi, som er kristne, ja, vi må læse den opmærksomt. Vi må læse den med åbne øjne, uden at bagatellisere den, eller prøve at harmonisere eller idyllisere den. Og vi må afstå fra fristelsen til at forsøge at bortforklare den. Og det er fristende, for beretningen er skræmmende. Og det er også meningen, for den skal tjene os til advarsel om en virkelighed, som vi ikke kan komme udenom. Vi ville ønske, at den havde et andet indhold, at den foldede sig ud på en anden måde, for den forekommer os, ikke sandt, så anderledes. Mange af Jesu ord, de handler jo om Guds tilgivelse. De handler om hans barmhjertighed over for os, der har fjernet os fra ham, eller vendt ham ryggen. Og dem læser vi glade og gerne, fordi de styrker os. og trøster os. Men her lyder der en anden tone. Beretningen om den rige mand og Lazarus, og om hvordan tingene vendes på hovedet i den kommende verden, ja, den forekommer os hård og ubarmhjertig. Den forekommer os rent sagt fortvivlende og lammende. Og når vi så er færdige med at læse den eller høre den, så sidder vi tilbage med nogle brændende spørgsmål. Hvad bliver der af Guds barmhjertighed? Hvad stiller vi op med dette klare nej til at lindre den forpintes smerte i dødsriget? Med andre ord, det gør os meget urolige, det vi her har læst, hvis vi overhovedet har hørt efter. Det gør os urolige, og vi begriber det ikke. Vi får medlidenhed med den rige mand, og sandt at sige, så bruger vi også for at komme til at dele hans lod. Og så giver vi os ned efter bortforklaringer. Kan Gud virkelig være så ubarmhjertig, spørger vi. Må det ikke ligne sådan her, den sådan skulle være kommet med i evangeliet ved en slags fejltagelse? Er der måske ikke tale om en oversættelsesfejl? Sådan kan vi på mange måder forsøge at demontere den strenge alvor, der møder os her. Men vi kunne overveje, om ikke de elementer i Kristi evangelium, som volder os allerflest kvaler, og som rent udsagt byder os imod, om ikke det er dem, vi har mest brug for. Og når det gælder den rige mand og Lazarus, så kan vi overveje, om det ikke var klogest at læse, lad os gentage det, beretningen som en alvorlig advarsel. En advarsel om veje og vildveje. Den rige mand, om ham hedder det, at han levede i fest og pragt hver dag. Der forlyder ingenting om, at han skulle have været særlig ondsindet eller grusom. Der forlyder heller ikke noget om, at han godtede sig over den fattiges lidelser, eller bevidst gjorde dem værre. Formentlig er han slet ikke mærke til dem. Snarere så får vi et billede af et tankeløst, et overfladisk menneske, som viser ligegyldighed i forhold til Gud og sin næste. Og det gør han af den grund, at han alene er optaget af sig selv og sin rigdom og sin, som det hedder nogle dage, behovstilfredsstillelse. Vi får et billede af et menneske, der har truffet et valg. Måske har han truffet det ubevidst, uden at være opmærksom på, at der overhovedet var et valg. Men resultatet er, som vi hørte, at den rige mand alene har blikket og opmærksomheden rettet imod denne verdens fest og pragt, og aldrig skænker Gud en tanke. Og så hører vi videre om den fattige Lazarus. Han ligger fuld af sår ved den rige dør. Hundene kommer og slikker hans sår. Og Lazarus viser, det hører vi i hvert fald ikke, nogen vrede over sin lod. Han raser ikke imod ham, der lever i fest og i pragt. Han ønskede, sådan hedder det kun, at spise sig mæt i det, der faldt fra den rige spor. Vi får ikke meget at vide, men vi må nok forstå, at der var ikke nogen, der gav ham noget, fordi der var ikke nogen, der lagde mærke til ham. Ingen andre end hundene, der gjorde billedet af elendighed komplet, når de kom og slikkede sårene. Efter disse korte beskrivelser af de to, så taler Jesus videre om, hvordan både Lazarus og den rige mand dør. Og vi bliver slået af kontrasten imellem de to beskrivelser. Den fattige Lazarus, hedder det, han blev af engle båret hen i Abrahams skød. Og Abrahams skød, ja, det er jo det bibelske billede på genforeningen med patriarkerne og de ensovne slægter i Guds rige, i paradis altså. Lazarus, han bliver med andre ord ved sin død hentet af Guds sendebud og bragt til hvile blandt de hellige i Guds nærhed. Og den rige mand, der hedder det derimod temmelig lakonisk, at han døde og blev begravet. Punktum. Mere får vi ikke at vide. Han døde og blev begravet. Utvivlsomt i virkelighedens verden, ja, der er han jo blevet, eller ville han jo være blevet begravet med alle den rige jordiske æresbevisninger med pomp og pragt og trompeters klang, ikke sandt? Men det væsentlige mangler. Om Guds engle hører vi ingenting. Og modsat Lazarus, slår den rige mand øjnene op i dødsriget, hvor han pines af flammerne. Og så er det kommer, det som vi næsten ikke holder ud at høre. For den rige mand, han befinder sig i stor smerte. Han beder Abraham forbarme sig over ham og sende Lazarus over for, som det hedder, at læske hans tunge med spidsen af sine fingre. Men Abraham, han siger nej. Han svarer, blidt og venligt, forstår vi. Men han siger nej til at vise den barmhjertighed, som den døde, rige mand beder om. Og ikke nok med, at han siger nej, han forklarer, at tingene er indrettet sådan, at ingen passage, ingen udveksling er mulig mellem de steder, hvor Lazarus og den rige mand henholdsvis befinder sig. Og så, et frygteligt øjeblik, så melder spørgsmålet sig hos os som læser og hører, er dem, som vi kalder for de fortabte, virkelig fortabte i al evighed? Er der ingen udvej? Er der ingen tilgivelse? Er det sådan, vi skal forstå det? Og videre tænker vi, var det der ønsketænkning? Alt det med Guds tilgivelse, alt det med Guds barmhjertighed. Hersker der i virkeligheden en benhård, en uafvendelig lov om gengældelse? Hersker der en variation af en hinduistisk karmalov i evigheden og i det åndelige liv? Sådan spørger vi med frygt og bæven. Og så svarer vi med Guds kirke. Nej. Nej, svarer vi. Guds barmhjertighed noget er ikke ønsketænkning. Den er tværtimod den virkelighed, med hvilken vi får del i sandt og evigt liv. Guds nåde er vores eneste redning fra dødens herredømme, men føjer vi så til, nåden kan kun være virksom under bestemte betingelser. Vi kan kun tage imod Guds barmhjertighed på visse vilkår og i et ganske bestemt klima. Og det klima, ja, det bærer vi selv ansvaret for at bringe til veje. Det var det, vi hørte om i prædiken i sidste uge. Det med, at vi har ansvar for at passe og pleje og dyrke den gode jord, som Gud har givet os i vores indre, sådan at den ikke skal tørre ud og blive ubrugelig til liv og til vækst. Jeg har sagt med det andre ord, Guds nåde og Guds barmhjertighed modsvares af vores samvirke i bønden og det åndelige liv. Og grunden til, at den rige mand bogstaveligt talt befinder sig uden for barmhjertighedens rækkevidde, ja, det er, at han lader hånt om det samvirke. Det første vilkår for at kunne modtage Guds barmhjertighed, det er arm eller omvendelse. Og vi kan stole fuldt og fast på, at Gud aldrig vil afvise en angrende synder. Og så spørger vi jer vel, men hvad betyder det? Hvad er omvendelse? Ja, det er, når vi virkelig, for alvor, ikke på skrømt, men for alvor, får noget andet i sind. Fordi vi med skam og med rædsel bliver klar over vores egen selvoptagethed, bliver klar over vores egen højhjertethed. Omvendelse, det er, når vi nærer et dybt ønske om at kunne huse sand kærlighed, sand medfølelse i vores indre. Omvendelse, det er, når vi i ydmyghed vender os til Gud med bøn om, at Gud selv vil udskifte vores hjerter af sten med hjerter af kød og af blod. Sådan en inderlig og vedholdende bøn, den hører Gud altid. Det kan vi være forvisset om. Men kuren, det kirurgiske indgreb, hvor vi vil udskiftningen af stenhjertet med et hjerte af kød og blod, den er smertefuld. Og den forudsætter, at vi anstrenger os for at se os selv, sådan som vi virkelig er, og ikke bare sådan, som vi ville ønske, vi var. Og det er oftest et forfærdende syn, et syn, der kan bringe os fortvivlelsen nær. Og der er det, at vi vender os til Gud. Det er ikke for ingenting, når det i Davids salmen hedder, at et sønderbrudt, sønderknust hjerte agter du ikke ringe Gud. Men vi vender tilbage her til lignelsen. Der er ikke den fjerneste antydning af, at den rige mand i lignelsen skulle være inde på denne angerens og omvendelsens vej. Og det må vi forstå. Det er grunden til Abrahams ord om den uoverstigelige kløft. Og det andet vilkår, for at vi kan tage imod Guds barmhjertighed, ja, det er troen. Kristus pointerer i en anden sammenhæng, at det ikke nytter noget at forlange beviser for Guds eksistens. Han siger, salige er de, som ikke har set og dog tror. Sådan siger Kristus. Vilkåret, det er vores vilje til at tro. Vilkåret, det er, at vi bestandigt spejder efter Gud og søger ham i bøn. Vilkåret, det er, at vi skal være ligesom den mand, som Jesus et andet sted i evangeliet spørger. I husker det, han spørger, tror du på menneskesønnen? Og så svarer manden begejstret, ja herre, hvor er han, for at jeg kan tro på ham? Men den rige mand, han tænker ikke på den måde. Den rige mand, han kræver beviser, han beder om, at en død må stå op, for at dog hans brødre kan komme til tro og undgå dødsriget. Men Abraham svarer ham, at vi har jo Moses og profeterne, og det må være os nok. Og vi kunne tilføje, at vi har kirken og kirkens fædre og deres lærer, og at vores krav om yderligere beviser alene vidner om vores hårdhjertighed. Lad os derfor, brødre og søstre, rette opmærksomheden mod Gud allerede i dette liv og fra denne dag. Lad os rette opmærksomheden mod Gud og mod livet med ham. Lad os bede om, at han vil have sin Helligånd virke i os, sådan så at vi, hver især og sammen, ikke blot udvendigt, ikke blot for et syns skyld, men i hjertets dyb, og kunne omvende os og tro, sådan at vi må blive fri af al ligegyldighed og hårdhjertighed, at vi må blive fri for enhver forblændelse af rigdom og jordisk ære, og i stedet blive helt og fuldt vendte imod Gud og imod hans rige. Ham være lov og pris til evig tid. Amen.
Amen. Amen.